Titusu, druga glava. I prošle nedelje smo pogledali taj zadnji deo prve glave, ako sećate. I videli smo da Pavle, znači, savjetuje Titusa, pošto ga je ostavio tamo na Kritu, u Grčkoj na ostrvu, da postavi vođe, da postavi pastore. Jel? Kako to možeš da uradiš? Mislim, kako možeš da prepoznaš od ljudi koji su hrišćani, koje Bog zove? Jako jednostavno, Pavle mu je na neki način olakšao tu misiju. Prepozna tako što gledaš kako žive. Znači, posmatra njihov život, videli smo, jel? Šta rade, posmatra šta rade praktično, šta drugi vide u njima, jel? I onda na kraju Pavle kaže, posmatra šta govore. Ne kaže prvo posmatranje da su dobri govornici, nego prvo posmatranje njihov život, jel? I onda postale, nakon toga gledaj šta govore, da govore ispravnu doktrinu, normalno da je bitno, sve je to bitno, ali mi je zanimljiv raspored kojim Pavle savjetuje Titusa, jel? Danas mi gledamo skroz drugačije stvari. Danas u našem društvu su te neke vrednosti potpuno izvitoperene. Ono što gledaš je život, kako čovjek živi za Boga, ne? To je bitno. Kući, porodicu, šta radi? I onda šta govori? Mi prvo gledamo šta govori, kakav je govornik, kako izgleda, na što je najbitnije. Da izgleda kao glumac. I onda je sigurno sve u redu. Da ne ulazim u te detalje. Uglavnom, Pavle kaže zbog toga, zato što su na Kritu, kaže, jedan od njihovih lažnih proroka je rekao da su kričani životinje, da su najgori, da su lažovi, da znaš, ništa ne rade. I kaže, Pavle, čisti me, sve čisto, onima koji su prljavi, ništa nije čisto. Jel'a? I uglavnom, Pavle govore protiv tih lažnih proroka, njima, pošto one nisu čisti u srcu, posmatri druge kroz tu prizmu prljavštine koju u njihovom životu i kažu svi su prljavi. Znači, svi ljudi su, kričani su životinje. Pavle kaže da ne, nego ti uče, znači, ispravno doktrinu. I dalje, druga glava, sad znači nastavljamo, kaže ti govori šta pristoji zdravoj nauci. Znači, ti govori ono što je doktrinalno, ono što se čuo od mene, ono što smo mi čuli od apostola, ono što je Isus govorio, znači uči ispravno. I sad ćemo da vidimo danas u drugoj glavi, ako završimo celu glavu, uglavnom, kako Pavle savjetuje ovog čovjeka tamo u crkvi, jel'a, koja je crkva ili u crkvama na Kritu, šta ovaj čovjek da savjetuje ljude koji su, vidimo, stariji, žene koje su starije, one koji su mladići, i on izgleda mladić u tom nekom godinama, što oni koji su robovi, vidjet ću vam par praktičnih savjeta za ove živote, ako možemo da kažemo. I kaže ovako, znači, starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju. Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru, da uče mlade, da ljube muževe, da ljube decu, da budu poštene, čiste, dobre kućanice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne hule na reč Božju. Znači, na početku Pavle govori Titusu tamo, znači, u crkvi, koje su bile kuće, u kućama, jel'a, na tim mestima, znači, starcima, uči ih zdravu doktrinu, jel da? Uči sve ove ljude zdravu doktrinu, ali prvenstveno šta da ohrabra one koji su starci? Prvo, ko je starac? Jel da? Jako dobro pitanje. Meni nekad je neku dobru definiciju. To je bila šala, ali to je hrišćanska šala. Ako si dugo hrišćan, razumet ćeš ovu šalu, da ako ti Bog govori kroz snove, e onda si star. Ne razumijem, jel da? Zašto u Starom Zavetu, u Joelu, kaže da će Bog da izlije svoj duh na svakoga i ljudima koji su stari će da govori kroz snove, a mladima će da daje vizije. Znači, tako možeš da prepoznaš koja je razlika između ko je mlad, ko je star. Znaš, kako ti Bog govori? Razumiješ, nikako mi ne govori. Onda nije problem u godinama, nego nešto drugo, jel? Ali uglavnom, dobro, to je bila šala, hrišćanska šala, stari ljudi, znači koji su stari, osobe koje su, ne zna, naš, ne kaže godine, tako da ne treba ni mi da stavimo godine, stari ljudi, muškarci, ovdje prvenstveno govorimo o njima, šta? Kaže da budu trezni. Ostrvo, Krit, treba da razumeš uzo. Opa! Treba da razumeš. Uzo je važnije od vode tamo. Vino je ono, važno bilo čega. I mislim da nije savjet samo onako, pošto govori o trezvenosti, ali mislim da ima veze sa alkoholom. Vidjet ćemo i žene isto savjetuje da sa mando ne budu naš pored vina. Ali uzo, naš ko rakija, razumeš, kao tekila, opasno. Naš stvar koja može da pobrka njihov um, jel, i jednostavno nisi trezan. To je ono što kaže, da budu trezni. Starci, prvi savjet, da budu trezni. A nije samo alkohol ono što može da načini od nas da ne budemo trezveni, jel? Da ne razmišljamo čisto. Znači, pogotovo kad si starija osoba, pogotovo kad si već prošla kroz sve i svašta, jel? Mislim da nekada čak i prošla iskustva starije osobe možda načini od te osobe da ne razmišlja trezveno. Čak i ako nikad možda nije pila ta osoba uzo, znači ili bilo šta, jednostavno razmišlja da je ona neko i nešto. Jel? Pošto starija osoba ima već godine u Isusu, oni će meni da kažu kako se to radi. Jel? Pa ja valjda znam nešto. Mislim, nije bez veze ovaj savjet koji Pavle daje za stare ljude. Jel? Ako si starija osoba, jel? Misliš kao tebe treba da poštuju. I mladi treba te poštuju. To je već stvar mladih. Ali zašto bi te poštovali? Zato što ja već nešto znam. Jer najviše, kako rastemo u Isusu, umiremo za sebe. Razumiješ? Kako si stari u Isusu, kako si stari u godinama, umireš za sebe. Ne? Treba što trezvenije da kontaš stvari, da si ti ništa, znači da, ono, kao samo da ja nestanem, razumiješ, samo da se Isus vidi, samo da se On proslavi. Ali prvi savjet je da budu trezveni, da? Da razmišljaju ne kroz neku prošlost, ne kroz nešto što je bilo, nego čisto. Da je to naš alkohol ili bilo što, ali čisto. Posle kaže pošteni, ili da budu, da hodaju u poštenju, da budu poštovani, bukvalno govori se nekom, naš, da ne budu klovnovi, naš. I to je normalno, mislim, starija osoba, zašto je bila klovna? Mi mlađi smo klovnovi, jel da? Ali ima neke logike, starija osoba, znaš, ako razmišljam, poštovanje neko, razumiješ, da ima, kad posmetraš tu osobu, nema veze sa oblačenjem, nema veze sa da nosi kravatu i da, znaš, ima smoking, razumiješ, da ozi crkvu sa, nego, znaš, ima neko poštovanje u životu te osobe, znači da se tako ponašaju, čisti, znači govorimo o životu koji je, znači koji je pun samokontrole, znači koji može da bude osoba koja se kontroliše. To je poenta, znači u Titusu poslanici se ovo reč dosta rotira, znači okreće se i na neki način drugačije i napisano, ali se uvijek govori o samokontrole. U ovim pastorskim poslanicama se uvijek govori o samokontroli. Kontrola, da možeš da kontroliš sebe. I uvijek kažem, pošto Biblija kaže da je to dar Svetoga Duha. Znaš, to nije nešto da ja mogu sebe da kontrolišem. Ja bih voleo i hoću, znaš, ali hvala Bogu da nam Bog da duh koji nas kontroliše. Samo kontrola, da ne eksplodiraš. Koliko je bitno, da, starija osoba da ne eksplodira, tako isto kao i mlada. Ali starija osoba ima više razloga, ne? Pošto treba da bude poštovani. Kad ne dobije poštovanje, kako se ne ponaša? Možda eksplodira. Glavnom, savjet za stare ljude, znaš, da imaš samo kontrolu, da hodeš s Isusom. Kaže da budu zdravi u veri. Kao što, da radim, šta, kako mogu biti, ne biti zdravi u veri, ako su stari u Isusu? Zdravi u veri. Šta znači biti zdrava osoba u veri? Znači da veruje, normalno. Ali zdrava u veri osoba je osoba koja hoda u veri. Znači koja istupa i pravi korake u veri. Ne hoda u nekoj lažnoj sigurnosti. Razmislite o tome. Ja mislim da je penzija laž. Pazi, ovo je moje mišljenje, normalno ne moram se. Ne kažem da je loša stvar. mislim da možda bude bolja stvar nego što jeste, ali mislim da je laž. Daje nam jednu lažnu, možda sigurnost, možda ne toliko sigurnost kod nas, ali ti daje jednu lažan osjećaj triumfa. U realnosti penzi ne postoji. Naš društvo ti kaže, evo, sad si dospio i nekada osoba prođe, ne znam, nisam penzije, neka se osim ko da jesam, ali dođeš u te tačke, ti si na vrhu svega. Znači, sve si prošao kroz ono što ti život daje, ono što ti društvo na neki način nudi. Penzioner si i to je to. Misliš kao, sad ću se smirim, razumeš, sad ću, šta? Da se smiriš u šta? Ne, u hrišćanstvu ne je penzije. Hodeš u veri danas, kao mlada osoba, hodeš u veri sutra kao starija osoba, ideš i praviš korake u veri. To znači, ideš i praviš korake u nepoznato. Razumeš? Penzija može, ne govorim ništa protiv, razumeš? Hvala Bogu da Bog da bude veća, razumeš, u našem društvu. To je problem. Ali, znaš, kao lažna sigurnost, lažan osjećaj triumfa, pobede, osjećaj da sam uspeha. Međutim, ne. Uspeh je u veri. Da hodaš u veri, da praviš korake u veri, kao mlada osoba, kao i starija osoba, jel? Pa šta, kakve korake, ne znam. Ako si starija osoba, ti gledaj šta Bog zove tebe, ali zapamte, kod Boga nema penzije. U penzije si kada odiš u nebo, i onda nisi u penziji, tek onda počneš život, razumeš, ali ne postoji. Bog hoće te koristi, kao mlada osoba i kao stariju osobu. Koliko možeš da koristi mlade osobe, toliko možeš da koristi moćne i starije osobe. Mene nervira kad ljudi stavljaju te etikete i kao, ma ne, mladi, razumeš, to je. Da, jeste, ali Bog koristi stare osobe, nevjerovatno, koristi mlade osobe. Znaš, starije da ohrabri mlade, znaš, mladi da, ne znam, da razbiju glavu, razumeš, o zidu, kapiru, da ne mogu sami. Koliko imaš mudrost da ako se savjetuješ sa starijom osobom u Isusu, koja je već prošla sve i svašta. Tako, znači, da budu zdravi u veri, u ljubavi, znači da vole do kraja života. Poziv moj da volim, poziv tvoj da voleš. U trpljenju, ali ja sam stavio S na govori se o trpljenju da trpiš. Znači, kako je zanimljiv savjet za starije ljude. Starija osoba koja je trpela već sve i svašta, još treba je trpi. Pa gde je granica tome? Gde je granica da više ne moram da trpim, da više ne trebaš da budeš strpljiv? Šta čekam? Razumeš? Zamisli stariju osobu koja je prožekla sve svašta, Biblija kaže, još čekaš, još trpi, još budi strpljiv. To je savjet za starije osobe, muškarce. Znači, uzmi ovog starija osoba i čekaj. Čekamo nebo. Znači, čekaš da te Bog menja. Nije završeno delo u tvom životu. Bog radi. Bog radi kroz tebe, Bog radi u tebi i ti jesi budućnost. Isto kao što su mladi hrišćani budućnost. Osoba koja je 16 godina, koja je 10 godina, isto kao je osoba koja ima 90 godina u Isusu. Bog koriste. Znaš kako? Savjet za starije muškarce. Sad dalje, kaže treći stih, staricama, znači žene, kaže također da žive kao što se pristoji svetima. Znači, govorimo o hrišćankama, normalno, jel da? Da žive svet, da žive drugačije, ako su starije osobe, da se živi kako sveti žive, drugačije, da ne budu opadljive, da ne budu, znači, koje ogovaraju, bukvalno. Više razumem, ne moramo puno da objašnjamo, ali Krit ima jedan poseban šmek. Znaš, zgrade s kuće su im ravne, znaš, imaju na kući, razumeš, ili imaju ogromne terase, uglavnom, tamo je trač, tamo je pleckanje koje ne možeš da zamisliš. Ja mislim da oni imaju poseban dar da pričaju tamo na Kritu nego mi ovde. I mi jeste, ali, znači, nevjerovatno, ne mogu celu noć, ozbiljno. Znači, ja sam slušao da celu noć pričaju. Znači, pa žena, blebeću. I onako ravišam kao ne mogu, došao sam na odmor sa prozirke, znaš, gde je užasan buka i sve, i ovde talacke u celu noć ravišam kao ne mogu da verujem. Znači, smeju ste, glasni su, razumiješ, radbiju čašu, udaraju, razumiješ, i ono, kao ravišam, Znači, ovo što ovde isto je priča, savjet za starije žene, da ne ogovaraju, znaš, da ne plećkaju. Ako si starija osoba, ne znam da li to možda je slabija tačka slabih osobi nego kod mladih osoba, ne znam, ne vidim, da je, mislim da je svakom slaba tačka, ali ako si starija osoba, znači, nemoj da ogovaraš. Znači, osoba koja ogovara, znači, nema, u životu se ništa ne dešava. Idi, molim se, te Bog koristi. Znači, ne da budeš gledalac kome se sviđa nešto i kome se nešto ne sviđa. Niko nije gledalac. Dok si na zemlji, nisi gledalac, nego Bog hoće da te koristi. Tako da idi i molim se, ti Bog koristi život. Znači, nemoj da govaraš. Bilo ko, ali ovde specifično govorimo o starijim ženama. Ponovo, gde je granica, koja je stara žena, koja je mlađa žena? E, to pogotovo je napisano ovde u Bibliji. Ali kaže da, znači da ne ogovaraju, da se ne predaju vrlo vinu, znači da, ne budu alkoholičar, da uče dobro, znači da uče. Jako zanimljivo, tu se spominje, znači da stare žene uče dobro, dobre stvari. Da vidimo o čemu, koga da uče. Da uče mlade, da ljube muževe i da ljube decu. Ovdje, znači, imaš definiciju ženske službe u globalu crkve, ako možemo da kažemo. Starija žena može da uči i treba da uči mlade žene. Znači, šta? Kaže Pavle, evo, znači, ne da uče muškarce, da budu pastore, nego da uče žene, mlade žene, da vole svoje muževe. Kako važno. Da vole svoju decu. Da budu poštene, da budu čiste, dobre kućarnice, govori se da svoju kuću dobro kuće. Znači, praktični savjeti za kuću, da budu blage ili nežne, pokorne svojim muževima, da se ne hulje na reč Božiju. Da niko ne može da kaže, da, ti hrišćani, te hrišćanke, vidi kakvi su. Znači, starije žene da savjetuju mlade žene. O čemu? O kući. Kako si napravila taj kolač, recept, razumeš? Kako, jel, kuća, kako izvadiš prljavštinu iz, ne znam, bele košulje, razumeš? Da, o tome. I ne samo o tome, da vole muževe, kako možeš da voliš ovakvu osobu? Imam problema s tim. Mislim, nemam ja problema, nego govorim kao slikovito, razumeš? Znači, da starije žene savjetuju da uče mlade žene. Kako dobro i praktično. Ako si starija žena, naš ovom zajedništvu, uzmi i savjetuju mlade žene. Ako si mlada žena u ovom zajedništvu, ja te ohrabrujem, znaš da ne moraš da razbiješ glavu o bilo koju prepreku koja dođe u tvoj život. Ne moraš. Imaš stariju osobu sa kojom možeš da se savjetuješ i koja može se moli za tebe, koja može da te uči. Razumeš? To je tako funkcionalno hrišćanstvo. Tako funkcionalno da osobe koje su u Isusu starije od tebe te uče, savjetuju te. Tako da ne moraš da prođeš kroz svaku dolinu i svaki pak, ako mogu da kažem, tu na zemlji. Znači, možeš da čuješ savjet i možeš da prihvatiš savjet i da zaobiđeš to. Znači, kako da voliš kući, muža, decu svoju, kako da kućiš kuću, razumeš, kako da domaćinstvo bude super. Savjetuj se sa starijom osobom koja ima iskustvo, razumeš. Nije čisto praktično. O da, to nije bitno, kuća malo više, to je najbitnija stvar. Kaže da je porodica ćelija u društvu. Znači, imaš društvo, imaš porodicu, i da porodica čini jedno društvo, razumeš. Znači, da je jako bitno šta se dešava kući, ne? Žena, koji blagoslov, kad ima duhovne žene koje mogu da savjetuju. Tako da, ako si starija žena, molim se da vidiš kako, na koji način, kako to možeš praktično da uradiš. Ako si mlada žena, budi otvorena da čuješ savjet starije žene. Da, malo dalje, u krajnost. Mislim da muškarac ne može potpuno da savjetuje ženu. Ne kažem da ne treba, ali ograničeni smo. Pod jedan, ne razumemo se skroz. Pod dva, ima stvari koje su potpuno, jednostavno, ne, muškarac ne može da te savjetuje. Treba ti žena, znači, koja može da te razume, znači, koja prošla kroz takve stvari. Tako da, jako praktičan i dobar savjet. Dalje čitamo, znači, savjete, što kaže 6. stih, tako i mladima savjetujem da budu pošteni. Ovdje se govori o tome da budu ispravni, bukvalno. Se govori da imaju um koji je ispravan. Grčka reč govori o tome. Ako odeš na Krit i dan danas, mladi prave problem svugde, ali mislim da kod nas malo drugačiji mentalitet nego na Kritu. Sedem se kad sam išao, gledam kao zašto su na putu znakovi kao probušeni. Imaš rupe. Mala rupa, velika rupa, gomila rupa. I ramišljam, a to je jedan znak, bio neko se igrao kao. Ramišljam, šta odeš, probušiš znak. Idem na Kritu, voziš se i bukvalno svaki znak je probušen. I pitam ja kao šta je to? Ajde mi kao, recite mi tu tajnu, to me nerviralo, razumeš, danima. I rekli smo, ono što rade mladi, da uzmu oružje od svojih roditelja, pošto tamo svaka kuća ima pušku i pištolj, to se mora imati. Znači, uzmu to oružje i uveče sednu u auto i voze se i gađu znakove. Krenično, mi taj problem nemamo, jel da? Malo drugačiji mentalitet. Znači, divlje, razumeš? Ide i ne znam odakle im ta ideja. Ali izgleda se nije promenilo od onda do danas. Znači, mladi da budu ispravni, znači da ne budu naš van kontrole, savjetuj ih, jel da uči ih. Kaže u svemu, 7. stih, a u svemu sam se podaj za primjer. Izgleda je Tit isto mlađa osoba, da nije starija osoba, ne znam koliko ima godina, vidim da ovdje ga Pavle ubraja u tu neku mlađu grupu. Znači, daj sebe za primjer dobrih dela, u nauci, celost, poštenje, znači, živi, imaj dobra dela. Inače, poenta Titusa poslanice jesu dobra dela. Danas ćemo da vidimo. Danas spomenjamo dobra dela, ne? Dobra dela za starce, dobra dela za starije žene, dobra dela za mlade, dobra dela za Titusa, dobra dela. O kojima možda ne varimo da pričamo, znaš, pošto često pokleknemo, ali ovo su savjeti za dobra dela. Znači, Pavle kaže Titusu, budi primjer. Znači, živi, imaj dobra dela. To je ono što mu kaže on. Jel da? Znači, govori, budi potpun u nauci, u doktrini, u poštenju. Znači, budi osoba koja je poštena. Reč zdravu, to je 8. stih, nezazorno ili ne reč koja služi svakome, da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti na nas. Znači, Pavle kaže Titusu i ti živi praktično, znači živi i onda govori. Ne kažemo budi dobar govornik, nemoj da živiš, nego kaže živi praktično, znaš, imaj dela, i onda govori, savjetuj, daj čistu reč, uči reč, nezazdun ili reč koja nije, znaš, upućena nekome, nekome nije, nego univerzalno. Govori reč da se postrane one koje se protive istine. Znači, dobra dela, gomila dobrih dela. Dalje, 9. stih i za sluge. U ovo vreme, jako puno ljudi su bili sluge. Govorimo o staležu, jel, govorili smo već u Titusu, u Timoteju, izvinite, ljudi koji su robovi, bukvalno, znači služe. Tako se rodio ili su ga kupili i od Rimskog carstva negdje donalo je zatvornike i prodanje kao rob, uglavnom osoba koja je rob. Znači, oni koji su robovi, koji su sluge, kaže da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju, da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. Znači, isto dobra dela su poziv ljudi koji su robovi. Obratio se hrišćanin je, jel da sada, i možda mi sad može raditi šta god hoće, jel da, pošto mu je oprošteno. Ne kaže Titus, reći slugama da žive maksimalno. Kako maksimalno? Kaže da slušaju svoje gospodare. Inače, ovo danas, što često i uradimo, prebacimo u naše društvo i dobiješ osobu koja je podređena svom šefu. Znači, radnik. Čovjek koji ima osobu kome treba biti odgovoran. Tako da, nemamo danas robove, taj staleženje postoji, ali imaš ljudi koji su podređeni svom šefu. Kaže, budi podređen svom šefu. Znači, slušaj svog gospodara. Slušaj ga. To te boli, jel? Ja znam ljude, od kad sam ih upoznao, ni jedan šef im nije dobar. Znači, ni jedan šef. Znači, prošlo je, ne znam, 20 godina, koliko znam nekoga. Ta osoba je promenila, ne znam, 30 šefa, ne znam. Ni jedan šef nije dobar. Ranično, baš me zanima da li stvarno nijedan šef nije dobar ili ta osoba ne može se podredi bilo kojoj vlasti. A mislim da je druga naša stvar u pitanju. Uglavnom, kaže Pavle, znači, slugama da slušaju, da budu ugodni u svačemu. Znači, da služe maksimalno, da ti služiš ako radiš maksimalno, da se ne odgovaraju. Znači, da ne ideš, se svađaš, razumeš, da kontriraš, da ne kradeš. Znači, danas se krade, ali kako? Ne možeš da kradeš, možeš da pokradeš firmu, da niko ne zna, odneseš kuću veci papira, razumeš, odneseš kuću, razumeš, olovke, odneseš, zašto osjećaš se da nisi plaćen normalno i kradeš, razumeš, kao ne, ne kradeš, nego daješ, služiš, razumeš, svetliš, znači maksimalno daješ od sebe, kaže Pavle, da pokazuju dobru veru. Ovo se ne govori u veri u smislu da ove sluge imaju veru u Boga, nego se govori o tome da šef može 100% da se osloni na ovog slugu. Dobro pitanje, ako radiš, zato tvoj šef može 100% da se osloni na tebe i da kaže, evo, ja idem, razumeš, ti radi, razumeš, oslanim se na tebe, ili ne može, jel da? Dobro pitanje. Uglavnom, kaže da nauku spasitelja našega Boga ukrašuju u svačemu. Znači, nauku koja je u njima, ono što veruju, da bude ukrašena u njihovim delima. Da se vidi da je njihov život drugačiji. E sada, tu je neki način, nije kraj, ali smo videli par drugačijih života. Jel da? Ljudi koji su stariji, dobra dela. Žene koje su starije, isto tako dobra dela. Mladići, dobra dela. Oni koji rade, koji su sluge, dobra dela. Titus, koji je isto možda mladić, da živi dobra dela. Poenta svega ovoga su dobra dela. Šta je to dobro dela? Dobro dela je, znaš, zavisi kako ga definišeš. U svetu danas kad govoriš o dobrim delima, mislimo da, znaš, setiš se nekih ljudi koji su, znaš, otvarali, razumeš, ustanove koje su pomagale, naš, koji su išli, bili, nemam se znači, Tereza, ova žena, nemam se znači, znate kao mi govori, jela, kako? Majka Tereza, da, Tereza. Znaš, dobra osoba toga što, ono što definiše je gomila dobrih dela koje je uradila, jela, i onda možda govoriš o njoj puno, razumeš, uglavnom, Bog zna srce, realno, Biblija zove mene i tebe da imaš dobra dela. Nije zanimljivo. Znaš, nije... vidimo, znači, gomila ljudi, gomila drugačijih života i kaže da imaju dobra dela. Znači, da rade dobre stvari. Ne kaže da odu naprave sirotište, da naš pomažu, ne kaže da tome, razumeš, nego da žive, naš maksimum kako ih Bog zove da žive. Ali dobra dela mora da budu vidljiva u životu hrišćanina. Ovo zapamti. Dobra stvari koje se vide u životu vernika jesu dobra dela. Ako čovjek u svom životu, pazi, ne mora da znači svaki čovjek koji čini dobra dela je hrišćanin. Ali svaki hrišćanin treba da ima dobra dela. Ako hrišćanin kaže da je hrišćanin, nema u životu to što se vidi Znaš, da iz njegovog života teče, razumeš, to dobro. Ja bih rekao da osoba nije hrišćanin, bez obzira šta kaže. Ako osoba možda bude u zlu, znaš, bez ikakve griže savesti, ako osoba može da čini loša dela, možemo tako da kažemo, bez ikakvog, znaš, da se osjeća krivo, nema ništa što je dobro proističe iz tog života, ja bih rekao da osoba nije hrišćanin. Ne osuđujem nikoga, mislim, samo da razumem što vam govorim, neku definiciju što nam Biblija govori. Jel'a? Kaže, kad budemo došli do Jakovljeve poslanice, verom smo spašeni, jel'a? Ali delima se vidi da si spašen. Jel'a? Vera koja je duboko u tvojom srcu se vidi praktično kroz tvoje dobra dela. Jako povezana stvar. Pavle ohrabrao ljude, znaš, Titu se govori im da žive. E sada, 11. stih je neki način klackalica da se prelama ovdje ove druge glave. Znači, zbog čega je dobra dela? Šta je pojenta svega toga? Jer se pokaza blagodat ili milost Božja koja spasava sve ljude. Ovo jer, znači, zbog čega je dobra dela u životu starih ljudi? Zašto su pozvani na to? Zbog čega Pavle ohrabruje Titusa da oni žive tako? Zbog čega stare i žene da imaju ta dobra dela? Mladići, naš Titus, oni koji su robovi, je se pokazala Božja milost koja spašava sve ljude. Kako volimo ovo. Zbog toga što postoji nešto što je više od ovog sveta. Nešto što je izvan ovoga što nas okružuje. Zbog toga živite u tim delima i se pokazala Božja milost koja spašava ceo svet. Mislim, koji prihvatite milost. Pazi, ne kaže, činite dobra dela da je bili spašteni. Ponovo moram da naglasim, ovdje ne bi neko pogrešno razumio biblijsku istinu. Biblija nigdje ne kaže, čini dobra dela da budeš spašen. Ne, prvo si spašen kroz veru, jel da? Ne delima da iko može se pohvali. I onda kad si spašen, kad si dodirnut milošću, onda tvoj život počne da na neki način eksplodira, da činiš dobra dela. Znači, ne ide prvo dobra dela, pa onda spasenje. Neko pokušao, i zbog toga kažem, kada vidimo ljude koji čine dobra dela, Bog zna srce, ali često vidiš ljude koji čine dobra dela da bi kroz to na neki način dobili milost od Boga. Razumeš? Idem, bit ću dobar, ovo ću da radim, pošto bit ću ponizan, bit ću, jer je Bog tamo, bojim se njega, i da je bio spašen, hoću da činim nešto dobro. Pogrešno. Takva osoba ne može da bude spašena, zbog toga što nema nijedan dobro da može da spasi, razumiješ? Mi smo Bogu neprihvatljivi, kao takve. Ali pošto se pojavila Božja milost, jel'a? Jer se javila Božja milost koja spašava sve ljude. I došlo je u moj život, došlo je u tvoj život. Dodirnut si sa neba. Zbog toga si pozvan da svetliš, da živiš, znaš, da deluješ na ovaj svet kroz ta dobra dela. Znaš, šta god da su dobre dela u tvom životu, šta god Bog tebe zove, koji god da si stari osob, da si radiš, ne radiš, šta god te Bog zove, zato što si spašen milošću. Naš rezultat toga, tvog spasenja jeste da svetliš. Ne može čovjek da ostane nepromenjen, razumeš? Ne može. Ja se baš pitam, imam puno, znaš, izgleda kao hrišćani smo, sve ono, i naravno kako može da živi bez griže savjesti u grehu? Da osoba koja ga posmatra, razmišlja, pozove isto kao, i onda je savjetuje sa mnom, i onda ja trebam da ispravljam krive drine koje su nemoguće, koje ne treba da ispravljam, razumeš? Ali čovjek koji prihvati Isusa, po jednom Biblija kaže da je zapečaćen svetim duhom, jel'a? I nešto novo se desilo, nanovo se rodio, ne može da živi kao pre. Znaš, dobro pitanje za tebe, da li je milost došla u tvoj život ili ti želiš da zaradiš milost? Milost ne možeš da zaradiš. Milost u sebi, ta reč, milost znači dar. Poklon ne možeš da zaradiš. Ako ja hoću ti poklonim biciklo, na primjer. Poklon. I kažem ti, može, poklonit ću ti, ali mjesec dana moraš da radiš u fabrici Pionir. mislim Zorka, i to ne postoji, jel? Znači, ide radi mesta na Pioniru, pravi čokolade i posto ovdje poklonim biciklo. Biće poklon od mene. Hvala na bicikli. Razumiješ, kako je to poklon? Milost znači to, da ti Bog daje besplatno. Oprošteno ti je, spašen si, nemoj te dodirne, pošto veruješ u Isusa. I to je to. I možda da uživaš u Bogu. I onda kad si dodirnut Božem milošću i ljubolju, automatski hoćeš da živiš za njega. Ne možeš da ostaneš nepromenjen. Ako je tvoj život nepromenjen, ne zanima te, možeš da varaš, da kradeš druge, razumeš, da lažeš, sve jedno ti je. Nemaš, ja bih rekao jednu stvar. Možda nije sveti duh u tebi, naš koji ti ne daje mir, možda nisi spašen, iako si među hrišćanima, to ne znači ništa, možda ti nisi sa Bogom, što je velika, znaš, što nije u redu. Znači, dobra dela imaju veze. Znaš, plodovi duha imaju veze. Ono što je teče iz mog života ima veze sa mojom verom u Isusa. Znači, jer se pojavila, pokazala se milost Božja koja spašava sve ljude. Volim to. Milost koja je došla, spasila mene. Bog mi je dodirno. I šta? Hoću da živim za njega. Praktično. Kao god on meni kaže, hoću da radim. Tako isto ti, jel? Kaže, učeći nas, znači ta milost koja se pojavila, učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovoga sveta i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu. Kako volim ovaj izraz, da se odreknemo pobožnosti. Znači, ono, to je kao isto neka šalada, ili možda nije šalada, da se neko odrekao nekog svog preko novina. Jel, napisao je u novinama, ne znam, neku rubriku, kao odričem se mog sina Stojadina zato što je vozio mog Stojadina. Nisam mu dao dozvolu, ne znam. Razumiješ, ono, odreknuti se zahteva nešto. Jel, Pavle kaže da se pojavila Božja milost koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti. Znači, nije da pasivno sediš, nego moram da se odreknem. Moram da napišem taj članak. Moram da uradim nešto. Moram da kažem bezbožnosti ne. Bezbožnost znači život bez Boga. Rođeni smo tako, bez Boga, da živimo bez njega. To je naš, to je u našoj prirodi. Svako je tako rođen u ovom svetu, jel? Moram, i Božja milost me uči da se odreknem života bez Boga. Bog me dodirne, jel? Nebo me dodirne, preplavi me, eksplodiram i Bog me uči da ne živim kao ovaj svet. Koja je drastična razlika između toga, između želje da budem spašen kroz dobra dela. Ovo je nebom inspirisano u našem životu. Ono je ljudski inspirisano da dodirnemo nebo. Dve krajnosti. Znači, uči nas milost da se odreknemo bezbožnosti, da kažemo ne životu bez Boga i želja ovoga sveta, jel da, želja ovoga sveta koje nas vuku, koje nas mame, koje nas iskušavaju, Božja milost nas učini da kažemo ne tome. Kaže i da pošteno, pravedno, pobožno poživimo na ovome svetu, čekajući blaženu nadu, javljanje slave velikoga Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Znači, čekamo nebo. Čekamo da vidimo Isusa, jel da, i živimo u milosti. Ako si pokleknuo u dobrim delima, nije kraj sveta. Poklekne svako. Jel da, normalno. Zato što smo ljudi, znaš, učimo, rastemo. Padnemo uvek u njegove ruke milosti, on nas opere, očisti, da nam novu šansu. Hvala Bogu, jel da. I to je priča mog života i to je priča i tvog života. To je priča Hristina koji je živeo 80 godina sa Isusom i Hristina koji je mladi Hristin. To je hrišćanstvo. Zgrešeno padnemo, ali se pokajemo, jel da. Ali uglavnom, Bog nas uči i rastemo. Rastemo i njegove milosti je velika da obuhvati naš život. I kaže, dok rastemo, čekamo da se pojavi ta nada, da se pojavi Isus. Čekamo Isusa, koji je dao sebe, kao 14. stih, za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja, da očisti sebi narod izabrani koji čezne za dobrim delima. Ponovo vidimo, znači, dobra dela. Poenta svega ovo danas su dobra dela. Dobra dela. Kaže da Isus dao sebe za nas, jel'a, da nas izbavi od bezzakonja. Da živimo bez Boga, bez zakona. Kaže i da nas očisti, da budemo narod izabrani koji čezne za dobrim delima. Koji žudi, koji hoće da živi za Boga. Vidiš razliku? Kad si dodirnut sa neba, hoćeš da činiš, hoćeš da živiš za njega. Ponovo, što sam rekao, da ponovim. Ako u tvom životu nema promjene nikakve, znaš, ništa, nemaš grižu savesti, možeš da budeš kao svet. I kada si hrišćanin, molim te, promeni titulu tvog života, pošto nisi. Znaš, Isus nisi dodirnut nebom. Nisi dodirnut milošću ti oprošteno, koja te uči da se odrekneš sveta. Onda trebaš da ga prihvatiš. Kaže da je dao nas, dao je sebe za nas, da nas očisti. Isus je umor na krstu zbog tvojih i zbog mojih greha. Ako ne vreš Isusa, naš vreme da ga pozoveš u život. Možda sada, naš, možda juče je trebalo, možda je trebalo pre mesec dana, a da budeš deo nebeske porodice. Da kada staraš pred njega, da on kaže, dođi u moje carstvo, dobri, verni slugo. Drugačije ne može. Ne možeš da budeš veren u tvojoj snazi, da služiš Bogu u tvojoj snazi, da budeš dobar u tvojoj snazi, da praviš sirotište i šta god radiš na ovoj zemlji u tvojoj snazi i da ti on kaže na kraju, dođi u nebo, dobri, verni slugo. Zato što to znači da se on spašen svojim delima. Ali vidimo da u Bibliji naša dela su kao prljave krpe pred Bogom. Znači nešto što je neprihvatljivo za spasenje, ne možeš. Ali prihvatiš Isusa i spašen si. I Bog te menja. Znaš, ako nisi nikad pozvao Isus u svoj život, ja te ohrabrim da razmisliš. Znaš, da razmisliš ozbiljno gde tvoj život ide. Znaš, da prihvatiš to delo koje On uradio na krstu za tebe. On je umro na krstu, tamo je nosio tvoje grehe. Tako da verujem u njega, ti možda budeš spašen. Ne tvojim delima, nego verujem u njega. I onda tvoj život, kada počneš da veruješ u njega, znaš, počne se menja. Kad budeš dodirnut nebom. Znaš da su dobra dela nebeska stvar. Znaš da nisu zemaljska stvar. Inače, po našoj snazi ne možemo da živimo u dobrim delima. Ne možemo, jel da? Pokleknemo. Zašto nisu zemaljska stvar? Nisu zemaljska stvar. Kada razmišljaš evoluciju, evolucija je kao jedna najveća laž koja se uči u školama, koja kaže da najjače opstaju. Ako je to tako stvarno, ako smo nastali slučajno, ako je sve ovo gomila slučajnosti, znaš da realno niko od nas ne bi imao osjećaj dobroga. Ne bi. Znači, apsolutno je bilo opravdano da ubiješ bilo koga, da pokradeš, da izudaraš, da uradiš šta god zlo hoćeš, zato što je sve slučajno. Ali nije zanimljivo da na svetu postoji to nešto dobro. Kad neko uradi nešto loše, kažu kao, ovo je loše bilo, očekuje se dobro. Zašto? U čovjeku ima to nešto da, ta svest dobroga. Biblija kaže da je Bog napisao svoj zakon na ljudska srca. Znači da postoji nešto što je izvan svega ovoga. Da nije život samo otu na zemlji što nas okružuje, znaš, samo gomila matematike, slučajnost. Ne, nije slučajnost. Nego dobra dela, naš čežnja u nama za dobrim delima, govore da postoji nešto što će biti posla ovog života. Da nije tako, da je grob kraj svega, onda bi apsolutno svakome bilo svejedno da li je danas kupio žvaku ili ubio komšiju. Ne, apsolutno, ali ne ima, zato što nam govori taj Boži zakon da postoji život posle ovoga. Tako da dobra dela, jel da zanimljivo je sve to? Sa ovoj plitku ulazim u neke teme, uglavnom, hoću samo da završim s time. Milost, dodirnut se milošću, onda živi za Boga. Znaš, uzmi svetli, gde god te Bog zove, koji god da si uzrast, Naš mlad, stari, šta god da jesi, radi ono što te Bog zove. Naš Bog hoće da koristi tvoj život, hoće da blagoslovi svet kroz tebe. Hoće da svetli u živote kroz tebe. Idi, živi za njega. Naš, menja tvoj život. Moli se da te Bog menja. Ne menja svoj život, nego moli se da On menja tvoj život. Koliko dobro znaš Božju milost? Koliko dobro, koliko duboko poznaješ taj Božji dar spasenja? Toliko si duboko promenjen. Koliko rasteš u poznanju Božje milosti, toliko ćeš rasti u tome da živiš za Boga. Koliko više ukapiraš koliko Bog tebe voli, toliko ćeš više htjeti da mu vraćaš tu ljubav nazad i da živiš praktično za njega. I razumiješ što vam govori Pavle ovdje? Prvo, milost. To je, ako imaš, ako je hrišćanski život koji je jedan voz, prvo ide lokomotiva, jel da? Nikada ne ide ispred lokomotive 60 vagona i oni vode lokomotivu. Ne, ide lokomotiva koja vodi vagone, razumiješ, koji su puni nečega. Milost. Prvo vera u Isusa, milost u našem životu i onda dobra dela. Ne dobra dela, a na kraju vera. Tako ne ide. Naš rasti u milosti. Naš rasti u poznanju kako te on voli. I uglavnom s time završamo ovo večer. Kaže, ovo govori, savjetuj, ukori sa svakom zapovešću da te niko ne prezre. Znači, govori ovo, reci im sve ove zapovešće, da niko nema ništa ti kaže protiv. I vidjet ćemo sljedeće nedelje još par savjeta za ovog pastora i na šta da govori na Kritu. A to hrabno, ako nisi prihvati Isus svoj život, pozovi ga danas, nema čekati, možda sutra bude kasno. Znači, zovi ga danas. Aj se moram za kraj, važem? Bože, s vama hvala ti na tvojoj milosti, pošto nam je dovoljna. Tvoja milost je dovoljna u našem životu. A tvoja milost nije nešto malo, nije nešto nebitno. Tvoja milost je najbitnija. Tvoj dar koji si nam dao, dar spasenja. Hvala ti, Bože, na tome. Hvala ti što nas voliš. Bože, hvala ti što tvoja milost čini toliku razliku u tome kakvi jesmo, ko mi jesmo u stvari. Bože, da smo u svetlu. I Bože, stvarno niko od nas ne može da živi, Bože, kako ti zoveš. Ali hvala ti što ti daješ snagu, ti daješ tvog duha, ti si nas pozvao, ti si nas osposobio da živimo za tebe. I Bože, ja te molim za silu tvog duha u našem životu. Bože, molim te za plodove tvog duha, da budu vidljivi. Molim te koristi nas u ovom društvu, kome tako treba, Bože. Trebaš ti. I molim te, Bože, za one koji apsolutno misle da su hrišćani, a mogu da žive u grehu. Bože, znaš da nisu tvoje i oni znaju da nisu tvoje, da glume. Bože, molim te za ta srca, Bože, da te pozovu u život, da postanu ove veče tvoje. Molimo ti se. I samo hvala ti što si dobar, što nam opraštaš. Bože, hvala ti što si Bog druge šanse, i treće šanse, i pete šanse. I Bože, hvala ti. Hvala ti tvoje ime. Amen.